Вие сте со SPS на Македонски.
Пазарот на домување во Австралија го доживеа својот прв пад на просечните цени на куќите од јуни 2019 година, но сепак најновиот индекс на вредност на куќите на CoreLogic, кој покажува пад од 0,4%, се смета за отпорност на пазарот. Иако постојат стравувања од тоа што може да се случи кога ќе бидат прекинати владините стимулативни мерки, се уште постои поддршка за индустријата и кинески интерес. Ви го пренесуваме прилогот на Лори Лавира за SBS News со повеќе детали. Како што Австралија се справува со незиното економско закрепнување поради ограничувањата за коронавирусот, има знаци од странски купувачи дека инвестициите во недвижнини се сметаат за исплатливи. Сам Гу, агент за недвижнини кој работи за компанијата Ray White на Златниот брег во Квинсленд, вели дека зборувал со многу од неговите кинески клиенти и пријатели во Кина и дознал дека тие едва и чекат да се отворат границите и да дојдат во Австралија.
I've been speaking to a lot of my Chinese clients or friends, you know, back to China, and they were so hoping they just come white, you know, the borders open and they just want to come here. Even some people that have never been to Australia and they really want to come to see how beautiful the country is and how safe.
Австралија доби признание од сите страни за успешно сузбивање на COVID-19 со 103 жртви и нешто повеќе од 7000 инфекции во целата земја.
Now they realize their health is a priority, so they want to come to live in the country as less, you know, like the virus cases, and it's very easy to control, to contain. So definitely is one of their priority, you know, countries to live.
Станува збор за сентимент што го повтори Иван Сунито од Crown Group, компанија за изградба на хотели. Тој вели дека бил изненаден од големиот интерес за инвестиции, дури и за време на економскиот пад. Нивната најголема продажба за последниве две години била направена во февруари и март оваа година. Купувачи имало од Кина и Хонг Конг. Господинот Сунито вели дека првенствено мислеле дека причина за тоа се немирите во Хонг Конг, но додава дека и ситуацијата со коронавирусот придонела луѓето да ја сметаат Австралија како безбедно место.
But interestingly enough, for us it's February and March was fascinating because we thought that the market was going to go down significantly, but it was actually the biggest sales we have had in the last 2 years. And it was actually the higher end market, which is the $4 to $5 million purchase, and some of them are coming from China, some of them are coming from like places like Hong Kong. So we thought that there's something to do with what's happening in Hong Kong, the instability, but to some extent also the what COVID-19 has caused people to also think about Australia as being a safe place.
Во индустријата се исто така оптимисти за натамошни инвестиции кога ќе се укинат повеќе ограничувања, особено оние за патување. Тие велат дека имаат клиенти кои купувале и оддалеку, бидејќи овде имаат семејство и пријатели кои ја познаваат областа и им веруваат на компаниите, на планери и градежници кои веќе создале добро име.
I would expect that as we lift up all of this travel restriction, that we'll see a lot more people coming through here. Now, we have also seen people who actually bought long distance because they have families and friends who are here and they understand the area and they trust them, or maybe established developers, that they do buy long distance and they are quite educated in them of what they're looking for.
Најновиот вредносен индекс дома на CoreLogic, објавен во понеделникот, покажува дека пазарот за недвижнини во Австралија се намалил за прв пат од 2019 година со пад од 0,4% во мај и сега просечната цена изнесува 557.818 долари. Тим Лолес е шеф на истражување во компанија за податоци и аналитика и тој вели дека во рамките на тековната економска клима тоа е добар резултат.
But a 0.4% drop over the month, considering, you know, the uncertainty and the extent of the economic downturn we're moving through at the moment, I think is a pretty resilient result for the housing market so far.
Пет од осумте главни градови доживеа опаѓање на цените, при што Дарвин забележа најголем пад од 1,6%. Цените во Мелбурн наводно се намалиле за 0,9%, а скромни падови се забележани во Сиднеј, Брисбен и Перт. Вредноста се одржа малку повисоко во Аделајд, Хобарт и Камбера. Но се уште постојат стравувања за пад на цените на пазарот на недвижнини на подолг рок, особено откако стимулативните мерки ќе бидат прекинати, што се планира околу октомври, што исто така се совпаѓа со очекуваното укинување на попустливата политика на банките.
We are expecting there probably will be some further downwards pressure on housing values, particularly longer term as we start to see stimulus being unwound around October, which also coincides with the expected lifting of bank leniency policies as well.
Тестовите за отпорноста на пазарот се далеку од завршени. И уште едно подсетување, можете да бидете во тек со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/coronavirus. Од прилогот на Лори Луира за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.